Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Poslanica Svetega očeta ob mednarodnem dnevu oseb s posebnimi potrebami. Vključevanje in aktivna soudeležba. Papeževa svetovna mreža molitve postala cerkvena in vatikanska pravna oseba. Pismo patriarha Bartolomeja ob 170-letnici revije La Civiltà Cattolica. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Janeza Damaščana.
Vsi smo v istem čavnu sredi razburkanega morja, ki nam lahko povzroča strah, a v tem čavnu je nekaterim težje in med temi so osebe s težkimi posebnimi potrebami, zapiše papež Frančišek v poslanici ob današnjem mednarodnem dnevu oseb s posebnimi potrebami, na začetku katere izrazi bližino vsem, ki v tem času pandemije živijo posebne težke situacije. Letošnja tema je povezana z aktualnimi razmerami po svetu – graditi bolje, svet po koncu COVID-19, ki vključuje invalidnost, je dostopen in trajnosten. Deževje in veter iz prilike, ki grozita hiši, lahko poistovetimo s kulturo odmetavanja, ki je razširjena v našem času. – V tej kulturi so prizadete predvsem najranljivejše osebe in med temi so invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami. V zadnjih 50 letih so sicer bili narejeni pomembni koraki naprej. Povečalo se je zavedanje o dostojanstvu vsake osebe, kar je pripomoglo k pogumnim odločitvam za vključevanje oseb, ki živijo določene fizične oziroma psihične omejitve. Pa vendar na kulturni ravni še vedno ostaja preveč izzivov, ki temu nasprotujejo. Naletimo na odklonilne drže, ki tudi zaradi narcisistične in utilitaristične miselnosti končajo z izključevanjem, ne da bi upoštevale, da slabotnost neizogibno pripada vsem, zapiše papež in spomni, da imamo v resnici osebe s težkimi invalidnostmi, ki so s trudom našle pot do dobrega in smislom bogatega življenja, kakor so tudi mnogi drugi, tako imenovani normalni, ki pa so vendarle nezadovoljni ali celo obupani. Po papeževih besedah je zato pomembno pospeševati kulturo življenja, ki bo neprestano potrjevala dostojanstvo vsake osebe, predvsem pa nezaščitenih moških in žensk s posebnimi potrebami vseh starosti in vseh družbenih položajev. Prva skala, na kateri je torej treba graditi našo hišo, je vključevanje, pri čemer papež spomni na evangeljsko priliko o dobrem Samarijanu. Na poti življenja namreč pogosto naletimo na ranjeno osebo, ki ima včasih ravno poteze invalidnosti in slabotnosti. Vključevanje bi moralo biti skala, na kateri se gradijo programi in inicijative civilnih institucij, da ne bi nihče, še posebej pa kdor je v težavah, ostal izključen. Moč verige je odvisna od skrbi, ki je namenjena najšibkejšim členom. Kar se tiče cerkvenih institucij, papež poudari potrebo po primernih in dostopnih sredstvih za posredovanje vere, tudi preko novih tehnologij, ki so se v času pandemije pokazale zelo pomembne. Duhovnike, semeniščnike, posvečene osebe, katehiste in pastoralne delavce pa spodbuja k redni formaciji na področju invalidnosti in posebnih potreb. Naslednji poudarek papeževe poslanice govori o aktivni soudeležbi. Da bi bolje zgradili našo družbo, je pomembno, da vključevanje najslabotnejših subjektov obsega tudi pospeševanje njihove aktivne soudeležbe, zapiše Frančišek in odločno poudari pravico oseb s posebnimi potrebami, da prejemajo zakramente kot vsi ostali člani cerkve. Izpostavi, da je po krstu vsak član Božjega ljudstva postal učenec misionar in je torej vsak krščeni aktivni subjekt evangelizacije, torej tudi osebe s posebnimi potrebami, tako v družbi kot v cerkvi, morajo postati aktivni subjekti pastorale in ne samo njeni naslovniki. Aktivno sodelovanje pri katehezi strani oseb s posebnimi potrebami predstavlja veliko bogatstvo za življenje vse župnije. Njihova navzočnost med katehisti v skladu z njihovimi sposobnostmi predstavlja vir za skupnost, izpostavi sveti oče in spodbudi k njihovi formaciji. Želim si, zapiše, da bi v župnijskih skupnostih osebe s posebnimi potrebami vedno bolj postajale katehisti ter posredovale vero na učinkovit način, tudi svojim pričevanjem.
Papež Frančišek je s kirografom 17. novembra 2020 Fundacijo Papeževa svetovna mreža molitve ustanovil kot cerkveno in vatikansko pravno osebo s sedežem v državi mesta Vatikan. Še naprej bo zaupana v upravljanje družbi Jezusovi. Kot je sveti oče zapisal v kirografu, je Papeževa svetovna mreža molitve, ki jo je začel v Franciji jezuit pater François Javier Gautrellier, utemeljena na duhovnosti svetega srca Jezusovega in sprejema mesečne namene molitve, ki jih papež predlaga cerkvi. Sveti oče v kirografu doda, da je pred nekaj leti ustanovil Papeževo svetovno mrežo molitve kot papeško ustanovo, da bi poudaril univerzalni značaj tega apostolata ter potrebo, ki jo imamo vsi, da bi molili vedno več in z iskrenostjo srca. Z namenom koordiniranja in spodbujanja tega njemu ljubega duhovnega gibanja mu je priskrbel strukturo primerno časom, v katerih živimo, ter fundacijo Papeževa svetovna mreža molitve ustanovil kot cerkveno in vatikansko pravno osebo s sedežem v državi mesta Vatikan. Uravnavajo statut, ki ga je odobril papež Frančišek 17. novembra in bo stopil v veljavo 17. decembra 2020.
Mineva 40 let od nasilne smrti štirih misionark v Salvadorju. Redovne sestre Maura Clark, Ita Ford, Dorothy Keizel in misionarka laikinja Jean Donovan so z utelešenjem evangelija pričevale ljubezen do ubogih in izključenih, kot je zatrdil kardinal Michael Černi. Maura, Ita, Dorothy in Jean so bile mučenke in priče Boga, ki so ljubezen do revnih in izključenih bolj kot z besedami živele z utelešenjem evangelija, je zatrdil kardinal Černi, podtajnik oddelka za migrante in begunce pri dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju, ki je ob 40. obletnici smrti ameriških misionark daroval sveto mašo v cerkvi svetega Frančiška Ksaverja v Rimu. Maura Clark, Ita Ford, Dorothy Keizel in Jean Donovan so bile misionarke iz Združenih držav Amerike, ki so v Salvadorju opravljale svoje evangelsko poslanstvo med revnim prebivalstvom. 2. decembra 1980 jih je na poti iz letališča ustavila skupina vojakov. Bile so pretepene, posiljene in zatem ubite. Njihova telesa so našli zakopana v bližnji jami. Maura in Ita sta bili redovni sestri skupnosti Merinol, Dorothy je bila uršulinka, Jean pa misionarka laikinja. Ob koncu včerajšnje splošne audience se jih je spomnil tudi papež Frančišek in dejal, da so svojim evangelskim prizadevanjem in velikim tveganjem prinašale hrano in zdravila razseljenim osebam ter pomagale najrevnejšim družinam. Te žene, je zatrdil, so živele svojo vero z veliko širokosrčnostjo, so zgled za vse, da bi postali zvesti učenci misionarji. Kardinal Černi je na tragične dogodke izpred 40 let spomnil z besedami kanadskega misionarja Gregorija Chiselma, ki danes deluje v Pucallpi v perujski Amazoniji. Chiselm je kot član ekumenske delegacije prispel na letališče v Salvadorju 2. decembra 1980 zjutraj. Nakratko so se pozdravili sestro Dorothy in Jean, obe državljanki Združenih držav Amerike, ki sta čakali na prihod Ite in Maure, prav tako Američanki, katerih letalo je imelo zamudo. Avtomobil z ekumensko delegacijo, kjer je bil Chiselm, je na poti z letališča na osamljenem in izredno temnem delu ceste ustavilo nekaj zelo oboroženih članov narodnih varnostnih sil ter agresivno zahtevalo dokumente. Ko so videli, da so kanadski državljani, so jih nevoljno spustili naprej. Chiselm takole zapiše: Kmalu zatem so na istem mestu iste varnostne sile ustavile enako vozilo, ki so ga očitno pričakovale. Ko so v vozilu videli štiri ameriške misionarke, so jih pretepli, jih posilili in vsako umorili strelom v glavo. Pokopali so jih v plitko jamo. Naslednji dan, 3. decembra, smo izvedeli za izginotje štirih žensk in za njihovo morebitno smrt. Poklicali smo veleposlaništvo Združenih držav Amerike za pomoč in naslednji dan, torej 4. decembra, nas je veleposlanik Robert White spremljal na letališče. Na poti na letališče, ob cestišču, smo se približali zapuščenemu in zažganemu vozilu sester in si zabeležili vse podrobnosti tistega strašnega prizora. Ko smo prispeli na letališče, so veleposlanika Whitea obvestili, da so telesa sester ravno kar našli v plitki jami, poroča Chisholm. Kot je nadaljeval kardinal Černi v homiliji, pa to niso bile zadnje besede mučeništva Jean, Dorothy, Ite in Maure. Leta 1984 so štirje člani narodne vojske bili obsojeni v boja štirih misionark. 30 let pozneje je eden od njih priznal, da je sodeloval v zločinu v zvezi z neko sestro iz skupnosti Merinol, ki je delovala v Salvadorju, in prosil za odpuščanje. Resnična sodna obramba ne bo prišla po zelo nepopolni človeški pravičnosti, temveč po božji spravi. To je zagotovo zmaga usmiljenja, zmaga svetlobe nad temo, življenja nad smrtjo, je zatrdil kardinal Černi in spomnil na papeževe besede, da je namreč današnjih mučencev mnogo več, kot jih je bilo v prvih stoletjih. Černi je izpostavil, da so Jean, Dorothy, Ita in Maura bile mučenke na lokalni, skromni ravni, pri svojem delu z revnimi, razseljenimi in žalujočimi. Pričevale so o ljubečem Bogu, ki ima najraje revne in odrinjene, in to niso počele toliko z besedami, ampak z življenjem in utelešenjem, o čemer nam govori evangelij. Kakor je Jezus deloval v nasprotju z mogočneži svojega časa, tako so tudi štiri misionarke pričevale tistim, ki imajo ušesa, ne slišijo vpitja v bogih, katerih arogantno in cinično oko ne vidi Božjega kraljestva, ki je na dosegu roke. Jean, Dorothy, Ita in Maura so bile evangelizatorke in mučenke, je izpostavil kardinal.
Carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej je ob 170-letnici delovanja revije La Civiltà Cattolica na njenega sedanjega direktorja jezuita patra Antonija Spadara naslovil posebno pismo. V njem izrazi svoje čestitke za 170 let neprekinjenega izdajanja revije ter za njen občudovanja vreden doprinos k cerkvi, družbi in kulturi. Takole zapiše. Izraz pričevanje martirija ustrezno povzame dolgo prisotnost revije, ki je vedno postavila neugasljivo svetilko na svetilnik. Ustvarjalna sinteza tradicije in aktualnosti, absolutna zvestoba služenju cerkvi v Rimu, pretanjena občutljivost za znamenja časov, odprtost za svet, usmerjenost v tisto, kar je potrebno, v razsežnosti globine stvari in v človekovih temeljnih življenjskih potrebah tvorijo identiteto vaše revije. Vse te stvari so v službi trdne gotovosti, da je naša domovina v nebesih in da nimamo tukaj stalnega mesta, ampak iščemo prihodnje. S tem upanjem, ki je v vas, se hrani tekma za krščansko upanje v svetu in njegovo preobrazbo v Kristusu. Gotovo je vera v Kristusa vir navdiha in ustvarjalnih dejanj v času. Okrepi človeka, tudi ob soočanju z ovirami, ki so nepremagljive in brez izhoda. Gotovo je, da je tedaj, ko ni več vere v večno prihodnost človeka, življenje zaznamovano z nečimrnostjo. Neločljiv odnos in enost ljubezni do Boga in ljubezni do bližnjega, kot je izražena v Novi zavezi, je najvišji etos, ki ga je človeštvo spoznalo v času teka zgodovine. Ljubezen do Boga in ljubezen do človeka sestavljata dva stebra krščanskega obstoja. Iz tega dvojnega odnosa življenja in duhovnosti vernika izvirajo občudovanja vredna dinamičnost, navdihnjene pobude, pastoralna domišljija, odrekanje in odprtost za dobro drugega. Revija La Civiltà Cattolica poudarja prispevek krščanske vere h kulturi, pomen dialoga krščanstva s filozofijo in z različnimi ideološkimi tokovi, z verstvi, znanostjo ter bolj v splošnem s političnim prostorom in družbenimi gibanji, vedno na osnovi izročila in kot izraz samozavedanja rimskokatoliške cerkve in njenega presvetega primasa. Prisotnost in delo patrov jezuitov v svetu, poznavanje različnih kultur od blizu, sistematično preučevanje verstev, spremljanje znanstvenega napredka, analiza in ocena družbenih podatkov kot nujna skrajna meja njihovega pristopa zagotavljajo člankom vaše revije veljavnost in bogatstvo stališč. La Civiltà Cattolica predstavlja harmoničen krščanski in teološki glas, moder in jasen v svetu, ki z izjemno natančnostjo razodeva razsežnosti velikih problemov dobe ter smer, v kateri je potrebno iskati njihove rešitve. S temi mislimi ponovno čestitamo vam in vašim cenjenim sodelavcem ob radostni obletnici vaše priznane revije ter želimo, da bi preko nje uspešno nadaljevali z dobrim pričevanjem in služenjem cerkvi, teologiji in kulturi. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bodo z vami in s tistimi, ki vas obdajajo. Bartolomej Carigrajski, goreč priprošnik za vas pri Bogu.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Janeza Damaščana. Dragi bratje in sestre, danes bi rad spregovoril o Janezu Damaščanu, velikem cerkvenem učitelju vesolne cerkve. Bil je očividec usihanja grške in sirske krščanske kulture, že pomešane z islamsko kulturo, ki se je širila po Bližnjem vzhodu. Mladi Janez iz bogate krščanske družine je stopil v državno službo pod Perzici. Nezadovoljen življenjem na dvoru je kmalo vstopil v samostan svetega Saba blizu Jeruzalema in se z vsemi močmi posvetil askezi in književni dejavnosti ter pastorali, o čemer pričajo številne homilije. V bogoslužju se ga spominjamo 4. decembra. Papež Leon 13. je leta 1890 razglasil za učitelja vesolne cerkve. Na vzhodu je znan predvsem po treh govorih proti tistim, ki zavračajo svete podobe. V teh besedilih je mogoče zaznati prve pomembne teološke poskuse upravičenja češčenja svetih podob v povezavi z učlovečenjem Božjega sina. Janez Damaščan je bil med prvimi, ki so pri krščanskem češčenju razlikovali med najvišjim češčenjem, adoracijo in spoštljivim češčenjem, veneracijo. Prvo se lahko obrača le na Boga in je na vse duhovno, drugo pa lahko uporablja tudi podobo, da se obrne nanj, ki ga podoba predstavlja. To pomembno razlikovanje je pripeljalo do upravičenja češčenja podob. Damaščan piše takole: v drugih časih Boga niso nikoli predstavljali s podobami, ker je netelesen in brez obraza. Ker pa so zdaj Boga videli v mesu in je živel med ljudmi, lahko predstavljam to, kar je v Bogu vidnega. Ne častim snovi, ampak stvarnika snovi, ki je postal snov zame in me odrešil preko snovi. Mar ni snov tudi les trikrat blaženega križa in črnilo ter presveta evangeljska knjiga? Mar nista snov? Odrešilni oltar, ki nam deli kruh življenja, ni snov? In predvsem drugim, ali nista snov telo in kri mojega Gospoda? Ali moraš izbrisati sveto vsega tega? Ali pa moraš dopustiti izročilo cerkve, da časti Božje podobe in podobe Božjih prijateljev? Gre za nov pogled na svet in na snovno resničnost. Bog se je učlovečil in meso je postalo pravo Božje prebivališče. Zato pa so spodbude tega vzhodnega učitelja še danes izjemno sodobne.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.